радиодифузна дејност да не биде ставен, забележан, маркиран еден од законите во кои и неправилно сме делувале. Благодарам.
Фалим Дерет.
Благодарам, пратеник Скот Бендеска. Дали некој друг бара збор? Поведете. Господи Алинијалијан Поповска.
Мислам дека е добар предлогот на колешката Весна Бендевска за консултации со експерти. Мислам дека на сите ни треба малку размена на искуства, на информации за тоа како да работи со Браницкиот канал, затоа што е тоа сепак една нова материја, едно ново искуство за нас. Во минатиот мандат се започна и беше голема работа, во предминатиот мандат всушност започна и беше голема работа што се започна една таква работа. Се трудиме да го усовршиме, да го подобриме, но јас секогаш се плашам од чекори кои што значат голема промена на нешто што е многу важно, а во кое не сме сосем сигурни што ќе добиеме. Лично не ми е сосем јасен законот, морам да кажам, коментирав нели пред да почнеме на седницава, не ми е сосем јасно што се ќе се постигне со одредени бришење на членови и некоја прераспределба во текстот, што се однесува, да речеме, до одредбата дека Собранието на Република Македонија обезбедува свој програмски сервис исклучиво наменет за емитување на активностите на Собранието. Ние таа алинеја веќе ја имавме во член 117, а ваму се вели подолу, ако точно следам, дека тоа се брише, па се става во посебен член. Која е поентата? Дали јас не го читам точно или е така? Нема зошто да се вади од еден член за да се става во друг. Тука си е точно во делот на другите набројувања, си е и тоа како содржина. Инаку, само да го искажам и својот личен став, кој што вие го знаете, и порано сум го застапувала, јас не сум лично застапник на тоа дека Собранискиот канал треба да имитува исклучиво активности на Собранието, затоа што Собранието не е некоја издвоена кула во државата, затворена, па ние да бидеме толку самобендисани да сакаме само нас како пратеници да не има по цел ден на Собранискиот канал. Мислам дека Собранието третира на своите седници и дебати толку широки теми од интерес за граѓаните, што сосем е нормално и логично за мене да има дебати на тие теми во кои што ќе бидат покрај нас, нели, олку убави и лични, вака интересни, ќе бидат вклучени и некои други луѓе од други институции. И затоа мислам дека треба да се подсетиме на она што на семинарите што ги држеа во еден од минатите мандати колегите од Франција, каде што многу студиозно има придено на таа работа и имаат искуство долгогодишно со Собраниски канал, колку што јас се сеќавам, беше јасно кажано дека Собранискиот канал, покрај тоа што ги покрива активностите на Собранието, на сите тела и органи на Собранието, исто така организира дебати, телевизиски дебати за одредени прашања, каде што се повикуваат и експерти, и представници од граѓанска сфера, од цивилниот сектор и од многу други области, што значи и од други органи и институции во државата. Затоа мислам дека со оваа одредба, дека исклучиво само собраниски активности ќе покрива, треба да видиме како да се толкува, дали не треба некое објаснување, може би ќе толкува теми од интерес на Собранието, а не само ние да бидеме цело време на тој канал. Мислам дека е тоа премногу егоцентрично. Благодарам.
Благодарам. Јас ќе дадам неколку објаснувања во врска со Собранискиот канал, да имаат повеќе податоци за работата што се вршела во овде и која е целта на овој собир или на оваа средба. Целта е ние да донесеме заклучок, одлука,
А што се однесува на нацрт верзијата што ја изготвивме ние со работната група и со службите во собранието, ние го направивме тоа да на пратениците кои што се членови на собраническиот канал да ни служи како ориентир за тоа што треба да измениме во законот за радиодифузна дејност, што значи тоа не е некоја службена верзија, туку е верзија изготвена само за да ни служи нас како ориентација и се разбира секој пратеник кој што е член на овој совет ќе може да ги даде своите забелешки во иднина за тоа кои членови кои што ние не сме ги опфатиле би требало да се изменат сепак затоа што сигурно ова верзија може да се надополни со други членови кои што може би ете ние сме ги пропуштиле или не сме биле во состојба да ги опфатиме и а и тие членови би требало да се изменат и потполно се согласувам дека пратениците, посебно ние што сме членови на овој совет, ќе треба да ја избереме и варијантата или пак собраническиот канал да има поширок пристап или дали ќе биде тоа само активностите во собранието или нешто повеќе, меѓутоа повторно ќе истакнам дека ние денес треба да донесеме одлука за тоа дека има потреба од предлог измени во актуелниот закон за радиодифузна дејност. Кои ќе бидат тие предлог измени, повторно ќе зависи од нас. Ние ќе ги предложиме, се разбира, и кога ќе го поднесеме предлог законот во редовна процедура или постапка во собранието, тогаш секако сите предлози на сите пратеници ќе се земат предвид или пак ние ќе утврдиме датум до кога ќе треба да ги дадеме тие предлог измени пред да се поднесе законот во собранска процедура и верувам дека тој предложен закон тогаш ќе биде поцелосен, појасен околу тоа како ќе треба да изгледа во иднина работата на собранскиот канал. Ова е целта на оваа наша средба. Така што мислам дека бев јасен во оваа насока, а што се однесува на тоа што го кажа госпогета пратеник Бендевска. Ние сме се консултирале со домашни експерти, вие знаете дека имавме средба со нив и се и ги слушавме и ги земавме предвид и нивните предлози. Меѓутоа, повторно ќе истакнам дека ние покрај другото сме се консултирале и со странски експерти, како што се тие од ОПСЕ во оваа насока, за тоа што може да се измени за да не се дојде во колизија со европските закони или пак европски закон за радиодифузна дејност и така натака како и да е. Ние не правиме сега предлог измени во законот за радиодифузна дејност, измени кои што се во однос на другите куки или пак директно со МРТВ, туку нашиот пристап треба да биде предлог измени кои што би се направиле во актуелниот закон за радиодифузна дејност, меѓутоа само оние членови кои што се во однос на собранискиот канал и се разбира забелешките што ги даде госпогата пратеник Бендевска остануваат и за тоа да ние како парламентарни групи предложиме предлог измени таму каде што мислиме дека некој член кој што сме го измениле е во спротивност со законот, Европскиот закон за радиодифузна дејност или пак не ги исполнува стандардите, а ние како парламентарни групи треба да ги покренеме тие иницијативи. Меѓутоа тоа не е во однос на нашата денешна средба на или пак седница на Собраниското канал, затоа би ве заморил на вистина да расправаме околу тоа кои членови во иднина или пак да видиме кои членови од законот за радиодифузна дејност треба да се изменат и да утврдиме еден временски период или датум, затоа што и јас и сите пратеници од сите парламентарни групи, без оглед дали се позиција или опозиција, со кој што сум се консултирал, сите се на мислење дека има потреба политиката на Собранијскиот канал да се води, да се врши тука во Собранијето, затоа што тоа е интерес на сите парламентарни групи и токму поради тоа мислам дека треба денес да покрај другото да утврдиме и датум. Затоа до кога ние како пратеници ќе може да даваме наши предлози на оваа нацрт верзија, потоа да одиме и со закон кој што ќе го предложиме на собранието или пак на пратениците во собранието. Ви благодарам.
Урнони.
Поведете збор има госпогата пратеник за Топузовска Карашка.
Благодарам, почитуван председателе. Мислам дека од досегашната работа, како вие ми зедовте значи, дел од дискусијата, јас бев непосредно пред вас пријавена, но нормално дека не е толку важно кој кога ќе зборува, важно е што ќе кажеме. Значи, од досегашната работа на овај Собраниски совет, сите без исклучок констатиравме дека му требаат радикални промени на функционирањето на Собраницкиот канал и се сложувам дека треба да се пристапи код измени на одредени законски одредби, но законот за радиодифузија и дека не треба самостојување на Собраницкиот канал. Меѓутоа, и точно е тоа, дека денеска треба да донесеме одлука околу пристапување, односно потреба за измена или нема, има или нема потреба. Значи, тоа се пак останува на нас како ќе одлучиме. Јас лично сметам дека има потреба од измена и ќе гласам за измените, но и ќе гласам за потребата за измени, но исто така се согласувам дека ова што го имаме кај нас, пред нас, како предлог на закон, треба да претрпи сериозни промени. И тука се сложувам со колешката Лилјана Поповска, дека членот 7а, кај што вели Собранието на Република Македонија, обезбедува свој програмски сервис, исклучиво наменет за емитување на актуалностите на Собранието. Тоа е може би лошо срочено, затоа што ние и кога сме дебатирале овдека, никогаш не сме рекле исклучиво наменет за на активности на Собранието, да, активности кои што и се поврзани со работата на Собранието и дури најмногу размислувањето било да покрај тоа што ќе се следат активностите во Собранието, ќе имаме и дебати од експерти по одреден предмет, одредена тема, одреден предлог на закон. И тоа е целта на проширување, па дури и во останатите термини и едукативни програми, кои што не може да се однесуваат на работата на Собранието, но ќе се однесуваат на афирмирање на нашата земја, културното богатство, туризмот и така натаму. Значи, тоа е една осмислена програма која што и еден граѓанин кој што покрај другото ќе може, значи, на Собранието, освен нас да не гледа кога дебатираме, ќе може да види и нешто што ќе биде полезно и за него, а секако дека и да осознае прашања кои што се поврзани и со нашата земја, без разлика од која аспект дали е тоа, може да и економијата и така натаму. И така јас барем го замислувам, функционирањето на Собранинскиот канал, и исто се сложувам дека сепак ќе треба да го погледаат и други стручни лица и експерти, затоа што листајки го ова, овој предлог закон и споредувајќи го со законот кој што го имаме, гледам дека измените во одреден член се рефлектираат и понатаму во некои членови и таму ќе треба да се усогласат. Но, јас ќе дадам подршка за потребата за донесување на еден ваков закон и добро е да дадеме рокови во кои што ќе можеме дали сите ние да ги доставиме поединачно забелешките, како ќе се договориме, зашто сега да ги анализираме член по член, мислам дека не добиваме нешто многу. И секако мислам дека ќе е добро да го погледаат и уште некои експерти од областта на радиодифузната дејност. Значи, тоа е мојот предлог. Благодарам.
Фалим дерет.
Благодарам. Збор побара пратеникот Мисовски.
Сакам, председателе, навистина да ви честитам на упорноста. Идејата за осамостојување на Собранинскиот канал не е нова во Собранието. Вие сте, имам чувство, некако најупорен. Може би и актуалната политичка состојба оди во таа насока дека вие сте тие кои што ќе треба да финиширате таа идеја заедно со нели представниците на другите политички партии во овој совет и конечно собранието да добие свој собствен собраниски канал. и сакам еве во името на Нова социјалдемократска партија да дадам поддршка, но ќе ја цитирам колешката Роза Топузова-Каревска, која што рече поддршка на идејата за осамостојување на Собраницкиот канал. Навистина, претставители, кај мене се јавува дилема дали сега во овој момент и само со едно просто гласање измената на член 117 се брише 6, се додава 7, ќе биде доволна ние овде и послем тоа Собранието да одлучи за нешто што е суштински важно и потребно за Собранијскиот, за Собранието, за парламентот на Република Македонија, а со тоа и на граѓаните на Република Македонија. Навистина, мислам дека треба да ја вклучиме експертската јавност, тоа и ни се и сугестиот од Европската комисија. Мора да ги почитуваме тие препораки. Може би ние треба да направиме исчекор, претставателе, во она што сега се случува во Собранието, како владата во континуитетни предлога закони по скратена итна постапка, да отвориме една дебата која што ни е дозволена согласно статутот, согласно деловникот на Собранието, членот 145, кој велике го цитирам, за предлог на закон кој од поширок интерес Собранието по обшта расправа може да одлучи по тој закон да се расправа, да се спроведе јавна дискусија и да определи матично работно тело што ќе организира јавната дискусија. Значи, ми сметам дека во овој момент не е доволно само ние како пратеници во Советот и понатаму на пленарна седница да одлучиме за нешто што е многу важно. Особено што она за која што говореше колешката Бендевска, постои една таква најава, вие може би сте поинформирани, сепак сте во владената коалиција, дека нешто се случува во македонската радиотелевизија, не дај Боже да дојде до стечај. Навистина мислам дека таа одговорност ние не смееме да ја превземеме. Исто така, кај мене се јавува дилемата, дали е доволно само вака на две страни да донесеме некакви измени за толку суштинска работа, а сакаме навистина од Собранијскиот канал да го направиме она што ќе направам сега една дигресија. Јас и вие заедно го видовме во Собранијскиот канал на Францускиот парламент, каде што сакам да ги информираме колегите дека видовме со како функционира Собранијскиот канал на Францускиот парламент со две студија, 25 новинари, со 60% гледаност, со 100% собствена продукција. Собранијскиот канал конкурира во Франција и е на врв на гледаноста во однос на сите други канали. Навистина, треба да го испочитувате ова наше мислење. Сме за осамостојување на Собранијскиот канал, но сепак сметам дека сме должни, освен ставовите на политичките партии да ја слушнеме и да ги слушнеме и ставовите мислењата на експертската јавност. Благодарам.
Фалимдерет, Ордани.
Благодарам, повелете.
Почитувани колеги, ставот на пратеничката група на ВМРО ДПМН е дека треба да усвоиме предлог за изменување и дополнување на законот за радиодифузна дејност и потребата од донесување на овие предлог измени и дополнувања и по-понапована тамошна собраниска процедура, редовна собраниска процедура, да ги изнијансираме сите они одредби од овој предлог закон и да постигнеме консензус по најважните одредби од овој предлог закон. Благодарам.
Фалимдерет.
Благодарам, господине Шударов. Дали некој друг бара збор? Да, повелете, збор побара Весна Бендевска.
Трам многу на кратко, бидејќи не сакам да злоупотребувам времето. Ако добро ве разбрав, почитуван претседателе, бидејќи не ја спорен, јас и така мислам дека бев доволно јасна потребата од регулирање на она што сакаме и сите да го постигнеме. Правнен статус на Собраниската телевизија, согласно закон. Предложив, значи, ние како Собраниско тело, како Совет на Собранискиот канал, сме најповикани. Не само за да ги предложим и протуркаме, нели, овие измени, туку должни сме и да одиме согласно процедурите за да добиеме навистина квалитет во понудените измени. Ако добро ве разбрав, предлагате во редовна собраниска процедура, нели, секоја пратеничка група од собствената